Vizita e Borrellit në Tiranë është pjesë një turneu të tij në vendet e Ballkanit Perëndimor. Para Shqipërisë, Borrell me 14 mars qëndroi në Maqedoninë e Veriut, ndërsa të mërkurën me 16 mars do të vizitojë edhe Bosnë Hercegovinën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në zgjedhjet e 3 prillit që pritet të mbahen në Serbi, partitë shqiptare në Luginën e Preshevës do të garojnë me dy lista me nga 10 kandidat. Udhëzit e këtyre listave që synojnë të fitojnë mandatin e kuvendit të Serbisë thonë se do të vazhdojnë të zgjidhin problemet me të cilat ballafaqohen shqiptarët në Preshevë, Bujanos dhe Medveç. Derisa qeveria në Kosovë nuk ka dhënë përgjigje nëse do të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë edhe në komunat me shumicë serbe në Kosovë, ndonse kjo ka qenë kërkesë vazhdueshme e bashkisë ndërkombëtare. Për më shumë hollësi në këtë temë raporton Taulan Çenaj.
Të ndarë dhe të pakoordinuar, shqiptarët e Luginës së Preshevës do të garojnë në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në Serbi që pritet të mbahen më 3 prill. Partitë shqiptare do të garojnë në dy lista: Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar dhe Alternativa Demokratike Shqiptare, megjithse 20 kandidat. Për shkak të dallimeve politike, ato thonë se nuk kanë arritur të merren vesh për një listë të përbashkët, ashtu sikurse në zgjedhjet e vitit 2020, kur shqiptarët e Luginës janë bashkuar për herë të parë dhe kanë fituar tri ulse në kuvendin e Serbisë. Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar, bartës të listës, e ka deputetin aktual Shaib Kamberi. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se lista që udhëheq ai përbëhet nga 3 parti shqiptare dhe se ka 10 kandidat. Kamberi, i cili disa herë ka dalë në qendër të vëmendjes për fjalimet përpara kuvendit të Serbisë, thotë se synon të vazhdojë trysninë mbi autoritetet e Serbisë, përsi shprehet për mirësimin e pozitës së shqiptarëve në Luginë. Luginën e banuar me shqiptarë që ndodhet në jug të Serbisë e përbëjnë Medvegja, Preshevë dhe Bujanoci. Shqiptarët atje janë kohën tashisako për pasivizim të adresave të tyre dhe mos respektim të të drejtave nga zyrtarët. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Kamberi thotë se si përfaqësuesi i shqiptarëve të Luginës, ai ka arritur t'i tregoj problemet me të cilat ballafaqohen ata.
Qeveria autokrate Aleksandar Vučićit nuk ka treguar në asnjë moment që ulet me ne të bisedoj për me zgjidhje të problemeve. Mendoj ne duhet të vazhdojmë një tristi tjajshme të paratitjet problemeve.
A i shton se me listën e ti synon të fitoj së paku dy ulse në zgjedhjet e prillit. Në listën e udhëhequr nga i bëjnë pjesë Partia për Veprim Demokratik, Partia Demokratike dhe Lëvizja Progresit Demokratik. Lista tjetër, Alternativa Demokratike Shqiptare, udhëhiqet nga Shqipëri Marifi dhe ka po ashtu 10 kandidat.
Këtë rallë, për shkak se shqiptarët garojnë jo të bashkuar, mendoj se lista jon mund të do të fitoj të pak të një deputet dhe se këtë rallë edhe cenzusi do të jetë më i lartë për shkak të pjesëmarrjes së edhe opozitës në këto zgjedhje të 3 prillit.
Thot për Radion Evropa e Lirë Arbel Pajaziti, i cili kryeson Partinë Alternativa për Ndryshim në Bojanoc, pjesë e listës së Arifit. Numri i shqiptarëve në Luginën e Preshevës nuk është i qartë, e rrjedhimisht as i votuesve, pasi ata kanë refuzuar regjistrimin e popullsisë që nga viti 2001. Në përbërjen e deritashme të kuvendit të Serbisë kanë qenë 3 deputet shqiptar, të cilët kanë fituar mandatin pasi kanë garuar në një listë të përbashkët të formuar me iniciativën e qeverisë së Shqipërisë. Belgzim Kamberi nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut në Preshevë thotë se pjesëmarrja shqiptarëve në zgjedhjet e prillit në Serbi është shumë e rëndësishme.
Pjesëmarrja është e rëndësishme në kuptimin e asaj që përmes paraqit politikët e shqiptarëve të Luginës Preshevës në institucionet qendrore, sa do të thotë që Serbi ashtu që është ndërtuar si model shtetëror, pa asnjë lloj diskriminimi pozitiv për përfaqësimin e pakicave në kuvend ose në qeveri.
Në Kosovë nuk është ende e qartë nëse do të mbahen zgjedhjet e Serbisë. Më 16 janar Serbia ka mbajtur një referendum për çështjet e gjyqësore dhe qeveria e Kosovës nuk ka lejuar hapjen e vendvotimeve në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shprehu zhgënimin e tij me aleancën ushtarake të NATO-s pas refuzimit të kësaj të fundit për të vendosur zonën e ndalim fluturimit mbi Ukrainën. Përmes një videolidhje, Zelensky foli të martën me kryeministrin britanik Boris Johnson dhe përfaqësues të vendeve të tjera të Forcës së Përbashkët të Ekspeditës. NATO-ja është alianca më e fortë në botë, por disa nga anëtarët e kësaj aleance janë të hipnotizuar nga agresioni rus, tha Zelensky. NATO-ja ka refuzuar duke thënë se një veprim i tillë do të mund ta përshkallëzonte konfliktin në përmasat e një lufte të tretë botërore. Organizata Ndërkombëtare për Migracion thasë se më shumë se 3 milion njerëz janë larguar nga Ukraina që kur Rusia ka nisur pushtimin e saj më 24 shkurt. Zëdhënës i omit, Paul Dillon, tha në një konferencë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë se totali është përpiluar nga shifrat e dhëna nga autoritetet kombëtare. Agjencia Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjat UNHCR tha se Polonia strehon më shumë se gjysmën e refugjatëve ukrainas mbi 1.8 milion. UNHCR-ja tha se shumica refugjatëve janë gra dhe fëmijë. Destinacionet të tyre janë edhe vendet e tjera fqin të Ukrainës, si Rumania, Moldavia dhe Slovakia. Si pas UNHCR-s, rreth 300.000 refugjatë kanë levizur prej atje drejt Evropës perëndimore. Bashkimi Evropian miratoi sot një rond të ri sanksionesh kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Sanksionet përfshin ndalesat e investimeve në sektorin energjetik rus, në eksportet e mallrave luksoze dhe në importin e produkteve të çelikut nga Rusia. Sanksionet që hyjnë në fuqi pas publikimit në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian gjatë ditës së sotme ngrin edhe asetet e shumë udhëzve të biznesit që mbështesin shtetin rus, në mesin e tyre dhe pronari i klubit të futbollit Chelsea, Roman Abramovich. Burimet e Bashkimit Evropian i than agjencisë së lajmeve Reuters se sanksionet do të godasin kompanitë kryesore të naftës në Rusi, edhe pse vendet anëtare të BE-s do të mund të vazhdojnë të blejnë naftë dhe gaz prej tyre. Sasi të grurit dhe misrit do të eksportohen në vendet të rajonit të Ballkanit Perëndimor, paralajmëroi të martën Ministria e Bujqësisë së Serbisë përkundër ndalesës së vendosur ditë më parë. Njoftimi u bë pas një takimi që u zhvillua në Beograd të Ministrit të Bujqësisë së Serbisë Branislav Nedimović dhe Ministria e Bujqësisë së Shqipërisë Frida Krivca. Në komunikatën për media thuhet se vendet e nismes Ballkani i Hapur si dhe vendet e tjera fqind mund të llogarisin te Serbia si një partner i besueshëm në kohën e sfidave të mëdha në eksportin ushqimor. Prokuroria Speciale e Kosovës ka kërkuar nga gjykata themelore e Prishtinës që të shqiptojë masën e paraburgimit prej një muaj për 50 zyrtarët policor dhe doganor që dyshohen për marrje rishfeti dhe keqpërdorim të pozites apo autorizimit zyrtar. Me 14 mars u arrestuan 48 policë dhe 2 zyrtar doganor. Kryeshefi i Inspektoratit të Policisë së Kosovës, Kushtrim Hodaj, tha se të arrestuarit dyshohen se kanë marrë pjesë në mbi 400 aktivitete marrjes së rishfetit në pikat kufitare Qaf Prushi dhe Qaf Mori që lidh Kosovën me Shqipërinë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit për zhvillimet në Ukrainë dhe për lajmet e tjera vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tjera sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.